Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tu esi Petrus.
Marijos radijo eteryje laida Popiežiaus katechezė. Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti popiežiaus Benedikto XVI sakytų katechezių. Šiandien kviečiame pasiklausyti katechezės, kaip kalbėti apie Dievą, ši katechezė sakyta 2012 metų lapkričio 28 dieną Vatikane. Brangus broliai ir seserys, pagrindinis mums kylantis klausimas yra štai toks. Kaip mūsų laikais kalbėti apie Dievą? Kaip perteikti Evangeliją? Kaip atverti kelią į jos išganingą žinę mūsų amžininkų užsklestom širdims ir protams, kuriuos taip dažnai patraukia paviršutiniškas visuomenės spindesys? Jo pats Jėzus anot evangelistų skelbdamas Dievo karalystę klausė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Kaip kalbėti apie Dievą šiandien? Pirmas atsakymas – apie Dievą galime kalbėti, nes Jis kalbėjo mums ir su mumis. Vadinasi, pirma kalbėjimo apie Dievą sąlyga yra įsiklausyti į tai, ką yra pasakęs pats Dievas. Dievas su mumis kalbėjo, tad Dievas nėra abstrakti hipotezė apie pasaulio kilmę, toli nuo mūsų nutolęs matematinis protas. Dievas domisi mumis, mūsų myli ir asmeniškai įžengė į mūsų istorijos tikrovę, taip prisertino, kad netapo žmogumi. Vadinasi, Dievas yra mūsų gyvenimo tikrovė ir toks didis, kad turi laiko mums ir kiekvienu iš mūsų rūpinasi. Jėzuje iš Nazareto išvystame Dievo veidą. Jis nužengė iš dangaus, pasinėrė į žmonių pasaulį, į mūsų pasaulį ir moko mus gyvenimo meno. Rodo kelią į laimę, išlaisvina iš nuodėmės, kad būtume Dievo vaikai. Jėzus atėjo išganyti ir parodyti teisingo gyvenimo pagal Evangeliją. Kalbėti apie Dievą pirmiausia reiškia aiškiai įsivaizduoti, kokią žinę mes turime skelbti mūsų laikų vyrams ir moterims. Dievas, kurį turime skelbti, nėra abstrakti hipotezė, bet konkretus egzistuojantis Dievas įžengęs į istoriją ir esantis joje. Tai Jėzaus Kristaus Dievas kaip atsakas į svarbiausius klausimus, kodėl gyvename ir kaip teisingai gyventi. Todėl norint kalbėti apie Dievą, reikia būti susipažinusiam su Jėzumi ir jo Evangelija, asmeniškai ir tikrai pažinti Dievą ir jausti jo karštą aistrą išganimo planui. Nepasiduodant sėkmės pagundai, bet sekant paties Dievo metodu, o Dievo metodas yra nusižeminimas. Dievas tampa vienu iš mūsų. Tai Dievas įgyvendina, įsikūnydamas paprastuose Nazareto namuose ir gimdamas Betliejaus grotoje. Šis metodas pateiktas palyginime apie garstyčios grūdą. Reikia nesibaiminti kuklių mažų žingsnelių ir pasitikėti lėtų į miltus įmaišyto raugo veikimu. Kai kalbame apie Dievą, vadovaujami šventosios dvasios vykdome evangelizaciją. Turime atgauti paprastumą, grįžti prie skelbimo esmės, gerosios naujienos apie Dievą, kuris yra realus ir konkretus, kuris domisi mumis, kuris yra Dievas meilė. Prisertinęs prie mūsų Jėzuje Kristuje ligi kryžiaus mirties ir prisikėlimu dovanojęs mums viltį bei atvėręs naują gyvenimą, kuris neturi pabaigos, amžinai gyvenimą, tikrai gyvenimą. Išskirtinis komunikuotojas apaštalas Paulius moko mus, kaip prasiskverbti ligi pat tikėjimo šerdies, kaip paprastai kalbėti apie Dievą. Pirmame laiške korintiečiams jis rašo, kai pas jūs, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo neiškalbingai žodžiais ar išmintimi. Net buvo pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Taigi pirma Paulius kalba ne apie savo paties išrutuliotą filosofiją, ne apie kokią nors rastą ar paties išgalvotą idėją, bet apie savo gyvenimo tikrovę. Kalba apie Dievą, įžengusi į jo gyvenimą, apie realų gyvą Dievą, kuris kalbėjosi su juo ir kalbės su mumis. Paulius kalba apie nukryžiuotą ar prisikėlusį Kristų. Antra, Paulius neieško savęs paties, nenori susikurti garbintojų būrio, bet skelbia Kristų ir trokšta laimėti žmonės tikram ir realiam Dievui. Paulius tikrai trokšta skelbti tą, kuris įžengė į jo gyvenimą ir yra tikrasis gyvenimas. Ta, kuris užkariavo jį kelyje į Damaską. Vadinasi, kalbėti apie Dievą reiškia suteikti erdvės tam, kurį reikia pažinti, kuris atskleidžia savo meilės veidą. Tai reiškia išsižadėti to, kas sava, ir pasiūlyti tai Kristui, suvokiant, kad mes neišgalime laimėti kitų dievui, bet turime kreiptis į patį Dievą ir jo šauktis. Vadinasi, kalbėjimas apie Dievą gimdo klausymąsi. Dievo pažinimą, tampantį tikrovę, su juo susipažįstant maldos, kupiname gyvenime pagal Dievo įsakymus. Perteikti tikėjimą Šventojo Pauliaus akimis yra nesiūlyti save, bet atvirkščiai. Viešai skelbti, sakyti, kas pamatoma ir patiriama susitinkant su Kristumi, kaip šis susitikimas perkeičia gyvenimą. Jėzų pajaustą savyje ir tapusi tikrąją gyvenimo kryptimi nešti kitiems. Kad visi suprastų, jog jo būtinai reikia pasauliui ir kiekvieno žmogaus laisvei. Apaštalas nesitenkina vien kalbėjimu, bet į didį tikėjimo darbą įtraukia visą savo gyvenimą. Norint kalbėti apie Dievą, būtina padaryti jam vietos tikint, kad būtent jis veikia mūsų silpnume, be baimės kukliai ir džiugiai padaryti erdvės giliai įsitikinus, kad juo labiau centre bus jis, o ne mes, juo mūsų perteikimas bus vaisingesnis. Tai galioja ir krikščionių bendruomenėms. Jos pašauktos liudyti perkeičiančią Dievo malonę, įveikdamos individualizmą, uždarumą, savanaudiškumą, abejingumą ir gyvendamos kasdien Dievo meilę. Ar tikrai tokia yra mūsų bendruomenė? Turime nuolatos darbuotis, stengdamiesi vis labiau ir tikriau tapti tokiais Kristaus, o ne savo pačių skelbėjais. Čia turėtume paklausti, o kaip skelbė pats Kristus? Jėzus kaip vienatinis Dievo sūnus kalba apie Tėvą, Abą ir Dievo karalystę, su atjauta žvelgdamas į žmogaus egzistencijos vargus bei sunkumus. Kalba labai realiai ir, sakyčiau, Jėzaus skelbimo esmė yra ta, kad jis daro pasaulį skaidrų, o mūsų gyvenimą verta Dievo. Jėzus parodo, jog pasaulyje ir kūrinijoje matyti Dievo veidas ir kaip Dievas būna mūsų gyvenimo kasdienybėje. Tai matome iš palyginimo apie gamtą, garstyčios grūdą, lauką su įvairiomis sėklomis arba mūsų gyvenimą. Tik prisiminkim Jėzaus palyginimus apie sūnų palaidūną, Lozorių ir kitus. Evangelijose regime, kaip Jėzui rūpė kiekviena žmogiškoji situacija, kaip jis kupinas pasitikėjimo tėvo pagalba, panyra į savo meto vyrų bei moterų tikrovę. Toje istorijoje tikrai slepiningai veikia Dievas, ir jei įtemptume dėmesį, jį sutiktume. Mokiniai gyvenantys kartu su juo, minios, kurias jis sutinka, mato, kaip Jėzus reaguoja į skirtingiausias problemas, kaip kalba, kaip elgiasi, mato jame veikiant šventąją dvasę, veikiant Dievą. Jo gyvenimas ir skelbimas susipina, Jėzus veikia ir moko visada, remdamasis artimo ryšiu su Dievu Tėvu. Toks stilius mums krikščionims tampa esminė nuoroda. Mūsų gyvenimo būdas, kupinas tikėjimo ir meilės, tampa kalbėjimo apie Dievą šiandien. Nes į Kristų atremtų gyvenimu parodome įtikimumą ir realistiškumą to, ką sakome žodžiais. Parodome, jog tai ne tik žodžiai, bet tikrovė. Tikra tikrovė. Ir čia turime būti dėmesingi, kad suvoktume mūsų epochos laiko ženklus. Tai yra, kad atpažintume potencialias galimybės, troškimus, kliūtis, sutinkamas dabartinėje kultūroje pirmiausia autentiškumo troškimą, transcendencijos geismą, imlumą kūrinijos apsaugai ir be baimės skelbtume atsaką, kuri mums duoda tikėjimas į Dievą. Tikėjimo metai teikia progą šventosios dvasios įkvėptą vaizduotę asmeniškai ir bendruomeniškai ieškoti naujų būdų, kad Evangelijos jėga visur būtų gyvenimo išmintis bei egzistencijos kryptis. Ir mūsų laikais tinkamiausia vieta kalbėti apie Dievą yra šeima, pirmutinė tikėjimo perdavimo naujosioms kartoms vieta. Vatikano antrasis susirinkimas vadina tėvus pirmaisiais Dievo šaukliais, pašauktais iš naujo atrasti savo misiją, imtis atsakomybės lavinti, atverti vaikų sąžinę Dievo meilei, laikant tai pagrindinę savo gyvenimo tarnystę, būti pirmutiniais katechetais ir tikėjimo liudytojais savo vaikams. Vykdant šią užduotį pirmiausia svarbu budrumas, tai reiškia mokėti pastebėti progas, palankęs pradėti šeimoje pokalbį apie tikėjimą ir brandinti kritinį mąstymą, turint prieš akis visokį poveikį, su kuriuo vaikai susiduria. Toks tėvų dėmesingumas, taip pat imlumas galimiems religiniams klausimams ir akivaizdžiai ir paslėptai glūdintiems vaikų sieloje. Paskui džiaugsmas. Tikėjimas visada turi būti skelbiamas džiugiai. Tai velykinis džiaugsmas. Jis nenutyli ir neslepia skausmo, kančios, nuovargio, sunkumų, nesupratingumo ar net mirties tikrovės, bet siūlo kriterijus, kaip visą tai paaiškinti, remiantis krikščioniškosios vilties perspektyvą. Teisingas gyvenimas pagal Evangeliją kaip tik ir yra tas naujas žvilgsnis, tas gebėjimas kiekvieną situaciją regėti paties Dievo akimis. Svarbu padėti visiems šeimos nariams suprasti, kad tikėjimas yra ne našta, bet gilaus džiaugsmo šaltinis. Suvokti Dievo veikimą, atpažinti gėrio buvimą, kuris nėra triukšmingas. Pasiūlyti vertingų gairių, kaip tinkamai gyventi savo gyvenimą. Galiausiai gebėjimas klausytis ir puoselėti dialogą. Šeima turi būti aplinka, kurioje mokomasi būti kartu, spręsti nesutarimus abipusių dialogu, nuo kurio neatsiejamas klausimasis ir išsakymas vienas kitą suprasti ir mylėti, būti vienas kitam Dievo gailestingosios meilės ženklu. Tad kalbėti apie Dievą reiškia žodžiais bei gyvenimu leisti suprasti, kad Dievas yra ne mūsų egzistencijos konkurentas, bet priešingai jos laidas, žmogaus asmens didybės garantas. Taip grįžtame į pradžią. Kalbėti apie Dievą reiškia įtaigiai ir paprastai žodžiu ir gyvenimu perteikti tai, kas esminga. Jėzaus Kristaus Dievą, tą Dievą, kuris įsikūnydamas, mirdamas ir prisikeldamas, parodė tokią didžiulę meilę. Ta Dievą, kuris kviečia sekti paskui jį ir leistis būti perkeičiamiems jo begalinės meilės, kad atnaujintume savo gyvenimą ir tarpusavio santykius. Ta Dievą, kuris dovanojo bažnyčią, kad galėtų keliauti kartu su mumis ir per savo žodį bei sakramentus atnaujinti visą žmonių miestą, įdant jis galėtų tapti Dievo miestu. Thank you. Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Benedikto XVI katechezės apie Dievo meilės planą. Ši katechezė sakyta 2012 m. gruodžio 5 dieną Vatikane. Brangus broliai ir seserys, laiško Efezo krikščionims pradžioje apaštalas Paulius kelia į Dievą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą šlovinimo maldą. Kodėl apaštalas iš viso širdies taip šlovina Dievą? Todėl, kad regi išganimo istorijoje jo veikimą, kurio viršūnė yra Jėzaus įsikūnijimas, mirtis ir prisikėlimas, ir kontempliuoja, kaip dangiškasis tėvas dar prieš pasaulio sukūrimą mus pasirinko būti jo įvaikiais vienatinėme sūnuje Jėzuje Kristui. Nuo amžių esame Dievo mintyse. Visada priklausėme tam didžiajam projektui, kurį Dievas laikė savyje ir nusprendė įgyvendinti bei apreikšti amžių pilnatvėje atėjus. Tad šventasis Paulius leidžia mums suprasti, kad visa kūrinyje ir pirmiausia vyras bei moteris nėra atsitiktinumo vaisius, bet atitinka nuo amžinybės sumanytą Dievo maloningą planą savo žodžio kuriamąją bei atperkamąją galę duoti pradžią pasauliui. Šita pirmoji ištara mums primena, kad mūsų pašaukimas ne tik tiesiog būti pasaulyje, priklausyti istorijai, būti vien Dievo kūriniais, ne jis daug didesnis. Būtent dar prieš pasaulio sukūrimą būti išrinktiems sūnuje Jėzuje Kristuje. Juk jame egzistuojame jau, taip sakant, nuo amžinybės. Dievas mus Kristuje kontempliuoja kaip įvaikintus vaikus. Maloningas Dievo planas, apaštalo taip pat vadinamas meilės planu, apibrėžiamas kaip Dievo valios slėpinys, paslėptas ir atskleistas per Kristaus asmenį ir darbus. Dieviškoji iniciatyva pirmesnė už bet kurį žmogaus atsaką, tai neužtarnauta jo mus apgaubiančios ir perkeičiančios meilės dovana. Tačiau koks galutinis šio slėpiningo plano tikslas? Kas yra Dievo valios šerdis? Pasak Pauliaus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje. Ši ištara yra viena esminių Naujojo Testamento formuluočių, leidžiančių suprasti meilės kupiną Dievo planą viso žmonijos atžvilgiu. Šią formuluotę antrajame amžiuje šventasis Irenėjus padarė savo kristologijos branduoliu. Iš naujo suvienyti visą tikrovę Kristuje. Kai kurie iš mūsų galbūt dar pamena formulę popiežiaus Šventojo Pijaus X pavartotą pašvenčiant pasaulį švenčiausiai Kristaus širdžiai. Visa atnaujinti Kristuje. Formulę primenančią šią Šventojo Pauliaus ištarą ir tapusią šio Šventojo popiežiaus šūkiu. Tačiau apaštalas kalba apie visato suvienimą iš naujo Kristuje. O tai reiškia, kad didžiajame sukūrimo ir istorijos plane Kristus iškyla kaip pasaulio viso kelio centras. Viską remianti ašis, traukianti prie savęs visą tikrovę, kad įveiktų įsiskaidimą bei ribas ir visą atvestų į Dievo trokštamą pilnatvę. Šis maloningas planas neliko, taip sakant, Dievo tyloje. Jo dangaus aukštybėse, bet tapo žinomas įžengiant į santykį su žmogumi. Kuriant tą planą, jis apreiškė ne per ką nors, bet pats. Perteikė ne per kokias nors tiesas, bet dovanodamasis mums. Jis tapo vienu iš mūsų ir įsikūnijo. Vatikano antrasis susirinkimas dogminėje konstitucijoje Dei Verbum pareiškė. Dėl savo gerumo ir išminties Dievas panorėjo apsireikšti. Tai yra ne ką nors apie save apreikšti, bet pats apsireikšti ir atskleisti savo valios slėpinį, kuriame žmonės per Kristų įsikūnijusį žodį šventojoje dvasioje pasiekia tėvą ir tampa dieviškosios prigimties dalininkais. Dievas nepasakė ką nors, bet pats apsireiškė. Tai patraukė mus prie savo dieviškosios prigimties, kad tapome į ją įtraukti sudievinti. Dievas apreiškia savo didį meilės planą, užmegzdamas ryšį su žmogumi. Prisertina prie jo, pats tapdamas žmogumi. susirinkimas tęsia. Todėl apsireikšdamas neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi, norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę. Vien savo protu ir gebėjimais žmogus nebūtų galėjęs pasiekti tokio šviesaus Dievo meilės apreiškimo. Būtent Dievas atvėrė savo dangų ir nusileido, kad atvestų žmogų į savo meilės bedugnę. Šventasis Paulius Korinto krikščionims rašė: skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvasė visą pažįsta, net Dievo gelmes. Šventasis Jonas Auksaburnis garsiajame puslapyje, kuriame komentuoja laiško efeziečiams pradžią, irgi kviečia skonėtis Kristuje apreikštų Dievo maloningojų planų šiais žodžiais. Ko tau dar trūksta? Tapai nemirtingas, laisvas, tapai vaiku teisiuoju, broliu, bendra paveldėtoju, karaliauji kartu su Kristumi, esi pašlovintas kartu su Kristumi. Viskas tau duota ir kaip parašyta, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Tavo pirmasis garbinamas angelų, ko tau dar trūksta? Šita per apreiškimą visiems žmonėms Dievo siūloma bendrystė Kristuje šventosios dvasios veikimu nėra koks nors priedėlis prie mūsų žmogystės. Tai giliausių lūkesčių, žmogaus gelmėje glūdinčio begalybės ir pilnatvės troškimo išpildymas ir kelio atvėrimas į netrumpą laikę ir ribotą, bet amžiną laimę. Šventasis Bonaventūra, turėdamas galvoje Dievą, kuris mums per raštą apsireiškia, bei kalba, kad patrauktų pas save, tai pasakė: šventasis raštas yra knyga, kurioje surašyti amžinojo gyvenimo žodžiai. Nes mes ne tik tikime, bet ir jau turime amžinąjį gyvenimą, kuriame regėsime, mylėsime ir bus išpildyti visi mūsų troškimai. Pagaliau palaimintasis popiežius Jonas Paulius II priminė, kad apreiškimas nustatė istorijoje atskaitos tašką, kurio nevalia ignoruoti, jei žmogus nori pažinti savo gyvenimo slėpinį. Vis dėlto šis pažinimas mus nuolatos sugrąžina prie Dievo slėpinio, kurio žmogaus protas negali išsemti, bet tik tikėjimu priimti ir jį pasisavinti. Kas yra tikėjimo aktas tokioje perspektyvoje? Tai žmogaus atsakas į Dievo apreiškimą, kuris padaro žinoma, atskleidžia savo maloningą planą, tai pasitelkiant Augustino kalbėseną, leidimasis būti pagaunamam tiesos, kuri yra Dievas, tiesos, kuri yra meilė. Štai kodėl šventasis Paulius pabrėžia, kad Dievui, apreiškusiam savo slėpinį, žmogus privalo paklusti tikėjimu. Tai nuostata, kai žmogus laisvai atiduoda visą save, protu ir valia visiškai, paklusdamas atsiskleidžiančiam Dievui ir noromis pritardamas jo apreiškimui. Visa tai veda prie iš pagrindų kitokio santykio su visa tikrove. Visa pasirodo naujoje šviesoje. Vadinasi, tai tikras atsivertimas. Tikėjimas yra mąstysenos pervarta. Nes Dievas apsireiškęs Kristuje ir leidęs pažinti savo meilės planą, mus pagauna, patraukia prie savęs, tampa gyvenimą palaikančią prasme, uolant kurios jis gali tvirtai stovėti. Senajame testamente apie tikėjimą randame vaizdingą pasakymą. Dievas pranašui Izaijui patikėjo perduoti Judo karaliui Ahazui šiuos žodžius. Tik tvirtai tikėdami, tai yra likdami ištikimi Dievui, tvirtai stovėsite. Vadinasi, tarp būti ir suprasti yra ryšys, gerai parodantis, kad tikėti reiškia įsileisti savo gyvenimą Dievo požiūrį į tikrovę. Leisti Dievui vesti mus savo žodžiu bei sakramentais, kad suprastume, ką privalome daryti, kokiu keliu žengti, kaip gyventi. Sykiu tai vis dėlto reiškia suprasti pagal Dievą, matyti jo akimis, darančiomis gyvenimą tvirtą, leidžiančiomis stovėti ir neparkristi. Ir brangus broliai seserys, Dievas kiekvieno iš mūsų prašo tapti jo veikimo pasaulyje ženklu. Jis nori vis iš naujo įžengti į pasaulį ir vis iš naujo savo šviesą nutvieksti mūsų naktį per mūsų tikėjimą, viltį ir meilę.
Girdėjote laidą Popiežiaus katechezė. Laidos kartojimo klausykitės ketvirtadienį 4 valandą.
Thank you. He's holding us back. Rejoice! 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 Aus allen Feliz Navidad.